โอกาสต่อไปนะให้เราทำสมาธินะปฏิบัติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะตั้งสติของเราอยู่กับลมหายใจหรือจะภาวนาคำว่าพุทโธไว้ก็ได้เป็นการปฏิบัติธรรมถ้าธรรมะเทศสอนไปบางทีเราก็ฟังอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อความธรรมะทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขณะที่เราปฏิบัติภาวนานี้ก็มุ่งหมายให้เรามีสติมีปัญญานะเมื่อเราฟังธรรมก็เพิ่มสติเพิ่มปัญญาในการพิจารณาเมื่อจิตของเราสงบนะมีสมาธิตั้งมั่นมีสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราได้รับฟังพระธรรมแล้วเราจะน้อมเข้ามาพิจารณาเป็นไปเองตามอัตโนมัตินะในขณะที่จิตสงบนี่การพิจารณาจะได้เห็นธรรมในขณะที่เรานั่งอยู่นี่ก็ได้เป็นมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเทศในครั้งแรกนะท่านพระอัญญาโกฏัญญะนี้ก็ตั้งใจสดับตับฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านก็เป็นพราหมณ์ที่มีอายุมากที่สุดในพระปัญจวัคคีย์และก็เป็นผู้ที่อธิษฐานมาก่อนว่าขอให้ได้เป็นสาวกองค์แรกของพระศาสดาสมัยเมื่อยังเป็นชาวนาชาวไร่เก็บเกี่ยวข้าวมาแล้วได้รวงข้าวมายังไม่ได้ทันที่จะไปนำไปรวมกันกองกันก็ถวายพระประเจกกับพระเจ้าแล้วก็ปรารถนาขอให้ได้สำเร็จเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งความปรารถนานั้นก็มาสำเร็จในชาตินี้แต่เมื่อท่านเป็นพราหมณ์หนุ่มได้ทำนายทายทักเรียนวิชาโหราศาสตร์ว่าสิทธัตถราชกุมารจะได้ออกบวชและจะเป็นศาสดาเอกของโลกก็คอยฟังข่าวว่าสิทธัตถราชกุมารจะออกบวชเมื่อไหร่เมื่อได้ออกบวชแล้วได้ไปชวนลูกหลานของพราหมณ์107องค์ที่เข้าไปทำนายพยากรณ์เป็นสองในว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นถ้าเกิดประสงค์ราชสมบัติอยู่จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดินี้จะมีบารมีมากครอบครองในมหาสมุทรทั้ง4มีจักรแก้วนะมีรองเท้าที่เป็นแก้วมีอำมาตย์แก้วนะมีพระมเหสีก็เป็นแก้วมีราชโอรสต่างๆเนี่ยถึงพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าพราหมณ์ทั้ง107ทำนายเป็นสองในว่าถ้าออกบวชก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชแล้วก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกถ้าของราชสมบัติเป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ท่านอัญญาโกฏัญญะพราหมณ์ทำนายเป็นในเดียวว่าจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนเมื่อพระศาสดานี้เสด็จออกแสวงหาโมกขธรรมแล้วจึงได้ชักชวนลูกหลานของพราหมณ์107องค์นั้นแหละนะก็ได้มาเพียง4ที่มีศรัทธาที่จะเชื่อในท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็พยายามอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าของเราอยู่หลายปีที่ดงคสิริถ้ำดงคสิริที่พระพุทธเจ้าทรมานพระวรกายมีการกั้นลมหายใจการอดพระกายาหารเอาเล่นนี้กดเพดานนะกำมือต่างๆนี้จนพระองค์นะสรุปไปถึง3ครั้งแต่ในขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงฌานสมาบัติจึงไม่เสียชีวิตถ้าเป็นคนธรรมดาแล้วการทรมานขนาดนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นี่อาศัยบารมีองค์บรมบริษัทที่สร้างบารมีมาเต็มอย่างไรชาตินี้ก็ไม่เสียชีวิตก่อนที่จะได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้พระปัญจวัคคีย์ก็อุปถากดูแลอยู่หลายปีหวังว่าพระพุทธเจ้าคงจะสำเร็จแต่ก็มาถอดใจเมื่อพระพุทธเจ้าของเราหันกลับมาเสวยพระกายหารพราหมณ์ทั้ง5พระปัญจแปลว่า5พราหมณ์ปัญจวัคคีย์นี้ทั้ง5คิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่สามารถนะบรรลุ ความเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมอันเป็นอมตะธรรมแล้วเพราะกลับมาเสวยพระกายหารเนี่ยไม่ทรมานต่อไปเพราะในสมัยนั้นเชื่อกันว่าการทรมานอย่างที่แสนสาหัสเนี่ยสามารถบรรลุได้แต่นี่พระองค์ก็ไม่ได้มาทรมานกลับมาเสวยพระกายหารอย่างนี้คงจะไม่สำเร็จก็เลยว่าเสียเวลาเปล่าเราไปแสวงหาเองดีกว่าจึงหลีกออกจากพระพุทธเจ้าไปที่ป่าสิปัตนามฤคทายวันห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ประมาณสัก250กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นโอกาสดีว่าพระพุทธเจ้าก็จะได้อยู่วิเวกแล้วช่วงนี้นะอยู่วิเวกกายวิเวกจิตของพระองค์นี้วิเวกอยู่แล้วนะก็เกิดกายวิเวกขึ้นมาประกอบกับว่าถึงเวลานะที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ก็ได้เดินทางจากดงคัสสิริเนี่ยมาที่บ้านนางสุชาดาใต้ต้นไทรระยะทางก็ประมาณสักประมาณนะ15กิโลเมตรพงมานั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรเนี่ยพอดีนางสุชาดานี้ก็ได้นำเอาข้าววัตถุปายาตอันเป็นข้าวที่มีวิตามินสูงนะแล้วก็ปั้นเป็นคำก็ได้ประมาณ49คำใส่ถาดทองคำมาพระพุทธเจ้าของเรานี่ได้เสวยพระกายหารอันเต็มไปด้วยนะวิตามินนั่นแหละนะเป็นของเลิศรสทีเดียวน้ำมัทุแปลว่าน้ำผึ้งคัดเอาจากน้ำแม่วัวนะที่มีน้ำวัวน้ำนมที่บริสุทธิ์มาเคี่ยวกับน้ำผึ้งขึ้นมานะมาทำเป็นข้าวมัทุปายาตเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสวยเสร็จก็ไปลอยถาดทองคำตรงนี้น่าพิจารณาเมื่อไปลอยถาดทองคำแล้วพระองค์ทรงอธิษฐานณบารมีว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้ในวันนี้ขอให้ถาดทองคำเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำนะปรากฏว่าถาดทองคำนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจลอยทวนกระแสน้ำเนรัญชลานะไปทางเหนือน้ำเนรัญชลามาจากแม่น้ำสองสายนั้นมารวมกันนั่นแหละนะมีลักษณะสีเขียวนะในเรือนชลาเนี่ยแต่ว่าในเดือนนะวิสาขะเนี่ยแม่น้ำนี้ก็ยังไม่ได้สูงนักยังพอเดินข้ามฝั่งได้นะแต่ว่าเป็นแม่น้ำที่กว้างถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียไปดูแม่น้ำในเรือนชลาแล้วจะกว้างมากนะเป็นพื้นทรายมีน้ำนะในฤดูน้ำจะมีน้ำเต็มไปหมดเลยในฤดูเดือน6นี้ยังพอจะเดินข้ามได้ข้ามฝั่งไปได้นั้นพระองค์เนี่ยได้เสวยพระกายหารเสร็จเรียบร้อยอธิษฐานจิตนะก็ได้เดินข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานี้มาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละในสุพระองค์ก็ได้สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง49วันเท่ากับนะพระกายหารที่นางสุชาดาถวาย45คำพอดีพระองค์ก็เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ณป่าสิปัตนามฤคทายวันตรงนี้ท่านพระปัญญาโกฏัญญะฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนั่นเองแม้วันนี้เรามาภาวนาก็ให้ตั้งใจว่าอย่าส่งจิตนะฟุ้งซ่านไปที่ไหนตั้งสติไว้กับลมหายใจหรือคำภาวนาพุทโธเอาไว้สร้างนิสัยสร้างปัจจัยเอาไว้ซะก่อนอาจจะได้เห็นธรรมชาตินี้ในขณะที่ฟังธรรมก็ได้หรืออาจจะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาบ้างก็ได้อันนี้มันก็ไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาก็ยังไม่ได้บวชนี่แหละก็เหมือนคารวะญาติโยมที่มานั่งอยู่ในวันนี้ไปฟังธรรมของพระท่านยกตัวอย่างธรรมะอันเป็นปรมัตถธรรมอันเป็นความจริงถึงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนัตตาคำสอนของหลวงพ่อชาที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังท่านก็นำมาสอนเราต่อว่ารูปวัตถุทั้งหลายสิ่งของทั้งหลายในโลกล้วนแล้วแต่เป็นสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหาความจริงหลังยั่งยืนอะไรเป็นเราเป็นเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่สมมติเรียกกันมาเฉยๆอย่างเราสมมติว่าเป็นตัวเราศาลานี่ก็เรียกว่าศาลาธรรมะนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะ แก้วน้ำเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายวัตถุทั้งหลายก็เป็นสมมติที่เราตั้งชื่อเรียกขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่มีขนาดไม่มีสีอะไรต่างๆมันเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปขณะฟังธรรมจิตใจจดจ่ออยู่อย่างนั้นจิตเข้าใจรู้ขึ้นมาว่าทุกอย่างนั้นเป็นอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้เกิดแสงสว่างขึ้นมาเกิดความเข้าใจเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาเมื่อเราฟังทีแรกในขณะฟังนั้นก็เป็นสุตตามยปัญญาเราคิดพิจารณาตามเป็นจินตามยปัญญาเมื่อสมาธิสติรวมขึ้นมาปัญญาเกิดหรือภาวนามยปัญญาก็เกิดตรงนั้นเหมือนกันเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาเกิดปิติเกิดความสุขเพราะเราไม่เคยได้รู้มาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนว่าวัตถุสิ่งของในโลกเป็นอย่างนี้หาความจริงยั่งยืนไม่ได้มีแล้วก็หาใหม่เกิดแล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปนี่เราเป็นโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดขึ้นมาและพวกเราจะต้องพบเช่นว่าเมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองก็อาจจะเสียไปนะสิ่งเหล่านี้พัดพากจากเราไปก็ได้มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเสริญสุขนินทาทุกข์อันนี้มันเป็นโลกธรรมคือธรรมที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมานะเราเกิดขึ้นมาเราจะต้องมาพบกับโลกธรรมนี้ทุกคนนะเราจะต้องระวังยังไงเราจะต้องระวังใจของเราพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เราระวังใจของเราเมื่อเรามีโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกับจิตใจต้องระมัดระวังไว้ให้ดีเมื่อเรามีทรัพย์เราได้มาเราต้องพิจารณาว่ามันจะต้องเสียไปหลวงพ่อชาจึงพี่ให้เราพิจารณาว่าเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของให้เรารู้ว่าเรากำลังใช้ของที่มันแตกแล้วมีรถก็ใช้รถที่มันจะต้องมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาแล้วมีร่างกายก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นคือให้มีปัญญาด้วยไม่ให้เราหลงไปหลงเพลิดเพลินดีใจไปเพราะเมื่ออะไรเพราะเมื่อทรัพย์ทั้งหลายมันเสียไปใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะไปยึดอยู่ในทรัพย์นั้นยึดอยู่ในโลกธรรมนั้นบางครั้งคนเขาสรรเสริญเราก็คิดว่าเออวันหนึ่งคนจะนินทาเราก็ได้นะมีคนนินทาเราคนสรรเสริญเราก็มีนะจิตใจของเราก็เรียกว่ารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันโลกมีลาภเราก็ไม่หลงเสื่อมลาภเราก็มีปัญญามียศขึ้นมาเราก็ไม่หลงเสื่อมยศไปเราก็มีปัญญาใครสรรเสริญก็ดีนินทาเราก็รู้เท่าทันเรามีความสุขสบายเราก็ไม่ประมาทเพราะว่าอะไรเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องพัดภาคจากไปความทุกข์อาจจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะต้องเรียนรู้แหละถ้าเรารู้เท่าทันโลกธรรมนี้พิจารณาเห็นว่าวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองตัวเรานี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเองอย่างนี้ใจของเราก็จะอยู่เหนือโลกก็เป็นโลกุตระจะเป็นโลกุตรธรรมเมื่อมีโลกธรรม8เราพิจารณาแล้วจิตเราอยู่ในโลกธรรม8ก็จะเป็นโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมก็จะมี9มีมรรค4พ้น4มีนิพพาน1 เพราะฉะนั้นก็พวกเราจะต้องมาปฏิบัติล่ะนะปฏิบัติเพื่อจะให้ยังจิตยังใจของเราเนี่ยนะอยู่เหนือโลกให้ได้โดยวันนี้เราก็มานั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกนะตั้งสติของเราไว้ในปัจจุบันแล้วก็มาศึกษาค้นคว้าหาหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าให้พบไปได้ให้ถึงแก่นความรู้ที่พระองค์ทรงสอนให้ได้เพราะอะไรเพราะท่านอัญญาโกฏฐัญญะท่านได้ฟังธรรมครั้งแรกท่านก็รู้แล้วรู้แล้วรู้อะไรรู้ว่ารูปนามเป็นสมมติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่เองนะแต่ท่านปัญจวัคคีย์อีก4ท่านนะท่านมัปปะมานมะพัทริยะอัตชินะท่านมันครั้งแรกเลยยังไม่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นปัญญาโกฏฐัญญะก็มาบอกน้องๆว่านี่นะเรารู้อย่างนี้แล้วนะนี่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ก็มาอธิบายขยายความอีกนะวันต่อมาพระพุทธเจ้าเทศอีกแต่ละองค์ก็ได้พระโสดาบันไล่กันไปเรื่อยตามระดับเห็นไหมว่าท ท่านสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วเนี่ยนะท่านก็ยังใช้เวลาเหมือนกันองค์แรกใช้เวลาติดตามพระเจ้ามาถึง6ปีนะแต่ว่าปฏิบัติมานานแล้วนะฟังธรรมครั้งเดียวก็จริงชาติก่อนๆสร้างบารมีมามากแล้วชาตินี้พระพุทธเจ้านั้นทรงประสูติขึ้นท่านอัญญาโกฏัญญพราหมณ์อันโกฏัญญพราหมณ์ตอนนั้นยังเป็นพราหมณ์หนุ่มอยู่ก็สมมติอายุสัก18หรือ20พระพุทธเจ้าออกบวชดีกระอายุนะ29เนี่ยแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยก็บวชไป29ปีก็ประมาณ50ปีนะท่านก็มีอายุมากแล้วถึง50ปีแล้วส่วนพราหมณ์อีก4ท่านก็ยังเป็นพราหมณ์หนุ่มอยู่เนี่ยแล้วท่านอัญญาโกฏัญญพราหมณ์บำเพ็ญปฏิบัติมา29ปีพระพุทธเจ้าปฏิบัติอีก6ปีก็เป็น35ปีท่านบำเพ็ญสมาธิภาวนาทรงฌานสมาบัติอยู่นะแต่ยังไม่ได้บรรลุนะไม่ใช่ว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็สามารถดึงมาสำเร็จบรรลุได้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีบารมีมาแล้วคือวาสนาบารมีมาเต็มแล้วนะเหมือนเรานี่แหละทำข้อสอบอ่ะเราทำข้อสอบเรามีปัญญามาแล้ว99นะข้อเนี่ยเราทำได้หมดแล้วเหลือติดอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองนะยังคิดไม่ได้นะไอ้ข้อเดียวนี้นะมันจะใช้เวลานานมาต่อมาพระพุทธเจ้ามาเฉลยคำตอบข้อนี้มันยากที่สุดก็เข้าใจก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันพอพระพุทธเจ้าเทศอนัตตลักขณสูตรว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็สร้างสมบรมบารมีมาแล้วนั่นเองอย่างเช่นพวกเราเนี่ยแหละหลายภพหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วเอาชาตินี้พวกเราก็ยังมาบำเพ็ญปฏิบัติอีกนะมาบำเพ็ญปฏิบัติอีกมาเข้าวัดปฏิบัติมาพยายามนะทำใจของเราเนี่ยให้สงบให้สงบเป็นสมาธิทำใจของเราให้มีสติฝึกสตินะเมื่อเรามาฝึกสติทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิพิจารณาแล้วปัญญาเกิดเราก็จะรู้เท่าทันแล้วคนนี้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ทั้งหลายเราก็จะรู้เท่าทันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นพอไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะต้องมาปฏิบัติภาวนาเพราะเราอยู่ในโลกเราก็ต้องศึกษาเราเรียนเขียนอ่านเรามีกิจการงานแล้วก็หวังความเจริญในโลกนี้แหละทุกคนก็ปรารถนาทรัพย์ปรารถนาทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าจะเป็นปัจจัยที่เราจะใช้ได้ในโลกถ้าไม่มีขัดสนแล้วก็ลำบากแต่เราได้มาแล้วเราก็มาแบ่งทำบุญอีกแล้วก็ปรารถนาที่จะได้มีตำแหน่งการงานที่สูงขึ้นไปนะอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะพระโสดาบันบุคคลท่านก็ยังมีความปรารถนาอยู่นางวิสาขามหาปสิกาท่านอนาถามินกาเศรษฐีนั่นแหละท่านก็มีความปรารถนาอยู่ในลาภในยศในสรรเสริญสุขท่านก็ปรารถนาอยู่แต่ว่าท่านได้มาแล้วท่านมีปัญญาท่านไม่ไปยึดติดนะท่านได้มาแล้วท่านพิจารณาสิ่งเหล่านี้เอาไว้สร้างบารมีได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วก็เอาไว้ใช้สอยเอาไว้ดูแลนะในตัวเราเองกับญาติทั้งหลายสงเคราะห์ญาติให้เป็นสุขสงเคราะห์บุตรภริยาสามีของเราให้มีความสุขเอาไว้ทำบุญทำทานเอาไว้รักษาเจ็บไข้ได้ป่วยเก็บเอาไว้เป็นทุนส่วนหนึ่งก็ทำบุญทำทานไว้มียศมีตำแหน่งนะก็ไม่ยึดไปถือนะเอาไว้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความดีนะจะต้องมีสติปัญญาอย่างนั้นไม่เข้าไปลุ่มหลงมากเกินไปเนี่ยโลกธรรมทั้งหลายเราก็หลีกไม่พ้นนะเราก็จะต้องมาปฏิบัติเราก็จะต้องมาภาวนาให้มากเพราะอะไรพระคุณของพุทธเจ้าเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดท้ายที่มาบานไม่ได้วันนี้ฝนก็ตกลงมาถ้าว่าเม็ดฝนหนึ่งมือหนึ่งเม็ดที่ตกมาในวันนี้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาแล้วประมาณล้านล้านล้านชาติแล้ววันนี้เมล็ดฝนทั้งหมดกี่เมล็ดกี่เม็ดที่ตกลงมาจำนวนเท่าไหร่เราจะนับได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมากี่ล้านล้านชาติเราคงจะคำนวณนับไม่ได้นี่กว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกไม่ใช่ของง่ายยากมากอย่าไปว่ายากอย่างเดียวต้องยากยากยากยากมันคำว่ายากนี้พูดไปจนเราหมดลมหายใจก็ยังนะไม่พอเลยเวลาไม่พอเพราะยากมากขนาดมากมายนะ อะไรที่ว่ายากยังไม่ยากเท่ากับการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราชาตินี้มีโอกาสดีโอกาสดีแล้วว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ท่านก็สอนอยู่นะองค์สมเด็จพระบรมครูสอนหนทางให้เราปฏิบัติเราก็อย่าประมาทพยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเราเอาไว้ให้มากๆทีเดียวแล้วก็พยายามปฏิบัติภาวนานะให้เกิดสมาธิให้ได้เพราะสมาธิที่เกิดขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยวางได้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือเรานี่คือของเราเมื่อเราไม่ยึดมั่นว่านี่คือเราของเราแล้วใจจะสบายนะนิพพานก็เกิดอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่ที่ไหนสวรรค์สักกะสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้ใจเรามีความสุขใจเราสบายก็เป็นสวรรค์ใจเราเป็นทุกข์ก็ตกนรกนะใจของเราปล่อยวางได้ก็เป็นนิพพานนะวันนี้เรามาทำทานใจสบายก็ใจของเราก็เป็นสวรรค์แล้วเมื่อมีคนมานินทาเราทรัพย์ของเรามันเสียไปใจของเราเศร้าหมองก็จะเป็นนรกได้นี่ต้องระมัดระวังใจของเราให้ดีไม่ให้โลกธรรม8นั่นนะมันมาครอบงำใจใจของเรานั้นมีธรรมะเราก็จะต้องมาฝึกหัดปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ต้องมีสติมีปัญญาเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นรักษาศีลให้ดีกายวาจาของเรารักษาศีลเอาไว้ให้ดีล่ะถ้าศีลของเราไม่ดีนะเราก็จะเป็นทุกข์ได้จิตใจก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราก็จะต้องรักษาศีล5ประการทั้งที่วันนี้เราได้มาสมาทานศีล5ศีล5นี้สำคัญนะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่เราจะได้บรรลุสังความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ถ้าเราได้บรรลุธรรมแล้วเราจะไม่ไปตกอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมให้เรามีศีลห้าดีๆเป็นปกติเอาไว้ไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งเราจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนถ้าชาตินี้เราภาวนาได้มั่นคงสมาธิตั้งมั่นเมื่อไหร่ศีลธรรมที่เราได้สมาทานที่รักษาวันนี้จะส่งผลให้พวกเรานั้นน่ะได้บรรลุธรรมคุณธรรมสูงขึ้นไปไม่ต้องตกนรกไม่ต้องไปตกไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาระมัดระวังอะไรล่ะความโลภความโกรธและความหลงพระโสดาบันนี้มีความโลภอยู่มีความโกรธมีความหลงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีความโลภแล้วก็มีสติรู้เท่าทันไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นทรัพย์ของเรามีความโกรธแล้วก็สามารถหักห้ามจิตใจได้พิจารณาว่าเราจะต้องตายจะโกรธทำไมมีความหลงยึดมั่นหมายดีเราของเราก็ยึดยังยึดอยู่เหมือนกันแต่สติปัญญาก็รู้เท่าทันว่าอย่าไปยึดเลยไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์เราก็รู้แล้วว่าความยึดถือมันเป็นความทุกข์ก็เลยมีสติปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติของท่านท่านเดินอยู่ในอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดขึ้นมาก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่ทำยังไงสมาทานศีลเอาไว้ก็อดทนเอาไว้ก่อนยังจะมีความโลภก็อดทนเอาไว้มีความโกรธก็อดทนไว้เรามีความหลงเราก็อดทนเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นธรรมชาติของกิเลสที่มันครอบงำจิตใจของเรามานานแล้วเราจะเอาชนะมันชาตินี้ทีเดียววันนี้ทีเดียววันคืนทีเดียวเนี่ยมันหมดไปมันยังไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราก็จะต้องมีธรรมะคือข้อขันติขันติปรมังกโปติติขาขันติเป็นความเนี่ยความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราต้องมีขันติธรรมเราปฏิบัติธรรมะนำมาปฏิบัติเราต้องมีขันติธรรมเมื่อลาภของเรามันเสื่อมไปก็มีขันติอดทนไว้คนเข้านินทาเราก็อดทนไว้เสื่อมยศเราก็อดทนเอาไว้ซะก่อนคิดพิจารณาว่าโอองค์พระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอย่างนี้คนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีโลกธรรม8มีโลกธรรม8มาแล้วนะก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดูตัวอย่างพระศาสดาของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างพระองค์นี้มีความดีไม่มีทิฏฐิแต่ว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยังมาตำหนิตีเตียนท่านมานินทาท่านว่าร้ายท่านก็มีมากมายเห็นไหมเกิดขึ้นมาในโลกพวกเราเราจะไม่พ้นจากความนินทานะเราจะต้องถูกเขานินทาว่าร้ายได้เพราะอะไรว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเนี่ยว่าร้ายเนี่ยนะ นะมันก็ไม่มีในโลกเนี้ยมันก็ถูกนินทาว่าร้ายแล้วก็มีสติเอาไว้มีปัญญาเอาไว้นะให้มากทีเดียวอย่าประมาทชีวิตของเราเกิดขึ้นมาในชาตินี้แล้วอย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ประมาทก็คือคนที่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีตายจากบุญตายจากกุศลแต่พวกเราเนี่ยนะพยายามไม่ประมาทพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่เจ็บตายนั่นเราจะไปยึดถืออะไรวัตถุในโลกมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนควรจะสร้างความดีควรจะแสวงหาความดีแสวงหาบุญแสวงหากุศลเอาไว้ดีกว่านะแม้ว่าเรามีหน้าที่การงานอะไรกันมากมายแต่เราก็ขอให้มีเวลามาปฏิบัติธรรมในปีหนึ่งก็ให้พยายามปฏิบัติกันมากๆอยู่บ้านก็ให้ภาวนากันมากๆอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญสรุปรวมความว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบกับโลกธรรม8ประการควรจะมีสติปัญญาไม่ให้ใจของเรานั้นลุ่มหลงไปมีลาภก็ดีเสื่อมลาภก็ดีมียศเสริมยศเสริญส่งนินทาทุกข์ก็อย่าประมาทให้พิจารณาอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าอะไรล่ะเพราะท่านพระอัญญาโกฏฐัญญะเห็นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาพระเจ้าเทศน์สอนว่าสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอันนี้เป็นของสำคัญเมื่อธรรมาได้ฟังธรรมจากพระเถระนำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อชาท่านสอนมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นสมมติทั้งนั้นเลยจิตใจก็สว่างสวัยขึ้นมาสามวันสามคืนเกิดมีสภาวะนิมิตปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นศาลาก็ดีเห็นกุฏิเห็นวิหารก็ดีเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะมันกำลังเสื่อมกำลังสิ้นไปหาตัวหาตนหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีความพอใจในวัตถุสิ่งของในโลกแม้จะมีมากที่สุดจะมีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาทั่วโลกแล้วยังไม่เหมือนกับว่ามีธรรมะที่อยู่ในใจธรรมะในใจนี้มีคุณค่ามหาศาลดังที่พวกเราก็ได้มาสมาทานศีลก็มีธรรมะในใจพวกเรามีทานก็มีธรรมะในใจพวกเรามานั่งสมาธิภาวนาก็มาเพิ่มธรรมะในจิตใจของเราธรรมะในใจของเรานี้แหละน่าจะยังใจของเรานั้นให้เป็นบุญเป็นกุศลส่งไปให้พวกเราพบกับพระนิพพานนะทุกการทุกท่านเทอญ